Тому по кількох тижнях перебування в цій атмосфері Шопен починає подумувати про повернення до Франції. Було б тільки що їсти на зиму. Ось що його тривожить. Отже, він мусить залишитися тут, аби розстаратися грошей. Але це було важко. В Лондоні він ще має такий-сякий успіх, але заробітки мізерні. В серпні він виїжджає по Шотландії. Через Едінбург добувається до замку Колдерхаус, що належав швагрові поштивих шотландок лордові Топіхенові. Сільське життя шотландського поміщицтва не дуже йому відповідало. Добрі шотландки таскають його від замку до замку і скрізь той самий стиль побуту, скрізь ці довгі посиденькі панства після обіду, де він мусить дивитися, як розмовляють, і слухати, як п'ють. Оскільки він почувався тут так самотньо, то пише багато листів до Гжимали, Гутмана, довірного Франшо Мес та інших паризьких друзів, а також до Соланж, до родини, завдяки чому ми маємо величезну кількість подробиць з його перебування в Англії. Вимальовується вельми печальна картина. Стан здоров'я Шопена погіршується, і що найтрагічніше, з'являється апатія, депресія. Давніше долати напади хвороби допомагали йому тверда воля до одужання, прагнення життя, творчість. Творення вирвало його з хвороби на мальорці. Тепер він уже не мав такої сили волі. Старий Шопен, хоч і був туберкульозником, прожив до 75 років. Фредерік зрікається життя. Смерть надходить швидким кроком. І злий я, і смутно мені. І обридають мені люди своїми надмірними опіками. Ні відпочивати, ні працювати не можу. Почуваюся самотнім. Самотнім, хоч мене й оточують. Далі сім рядків ретельно затушовані. Незважаючи на упадок сил, він дає ще концерти в Манчестері, Глазго, Едінбурзі. Про своє життя в Манчестері Шопен пише: «Мешкав я на селі, бо в місті багато диму. Всі багаті мають житло за містом. Жив я у доброго швабе». В Едінбурзі він зустрів Марцеліну Чарторийську з чоловіком і сином. Поліція Меттерніха наказала княгині покинути Відень у той бурхливий рік, і вона подалася до Англії. Чи зустріла вона тут свого кузена Станіслава Ворцеля, невідомо. Потім Шопен знову їздить із замку до замку. «А як тільки десь трохи призвичаюсь, – пише він, – так знову кудись інде треба їхати. Бо мої шотландки спокою мені не дають. Тільки по мою душу приїздять або по родичах возять. Часом завозять у такі глухі закутки, як Пертшир, звідки Шопен пише: Пертшир, неділя. Ані пошти, ані залізниці, ані екіпажа, навіть для прогулянок. Ані човна, навіть собаці не свиснеш. Звичаї цієї країни втомлюють його страшенно. Рефрен «самотній, самотній, самотній» повторюється, напевне, без кінця. Особливо тоді, коли ото «несе мене по сходах мій добрий Даніель до спальні», роздягає, вкладає, залишає свічку, і вільно мені дихати і марити аж до ранку. Добрий Даніель – здоровий молодий селянин. Це той єдиний контакт з життям, як в смерті Івана Ілліча, Льва Толстого, робітник, єдина особа, присутність якої переносить умираючий. Хоч якась правда в цьому штучному, умовному світі, як у ляльковому театрі. Іноді лише втішається зустрічами з поляками. Лікар Ліщинський в Едінбурзі. Чарторийські. Я трохи ожив під їхнім польським духом. І цими безсонними ночами до нього, затруюваного творчою неміччю, знову повертаються докучливі спогади. Наприкінці ділового листа, що стосується його можливого повернення до Парижа і квартири на Орлеанській площі, зненацький крик душі. Я ніколи нікого не проклинав, але так мені зараз тяжко, що, здається, було б легше, якби я міг проклясти Лукрецію. Соль я вічно жалітиму. Мати і дочка впилися йому в серце терновою колючкою, яку не сила видерти. Але ж, запевне, і там страждають. Страждають, тим більше, що, певне ж, старіють зі злості. Цього разу Шопен помиляється. Не знає він іще мадам Санд. Вона належить до тих істот, яким страждання чуже. Через це вона й не може стати великою письменницею. Вона лише романістка. Зате в Парижі пішов поголос про те, що Шопен одружується з міс Стірлінг. Таке, певно, вимарила собі гарна стара діва. Шопен знизує плечима на ці плітки. Та все ж таки ми зобов'язані їм появою одного з найбільш зворушливих листів Шопена, надісланого з Единбурга к Жималі. Ось його закінчення. Мої поштиві шотландки, яких я вже кілька тижнів не бачив, сьогодні будуть тут. Їм хотілося б, щоб я ще товкся по шотландських палацах і тут, і там, і скрізь, куди мене просять. Добрі, але ж такі набридливі, що нехай пан Бог боронить. Щодня одержую листи, але на жоден не відписую. І тільки-но десь з'явлюся, так і вони за мною притягнуться, якщо зможуть. То хіба це навело кого на думку, що я женюся? Адже потрібен якийсь фізичний потяг, а та, що не одружена, дуже схожа на мене. То як же цілуватися із самим собою? Дружба дружбою, я це виразно сказав, але ні на що інше права не даю. Якби я навіть міг у когось закохатися, хто також кохав би мене, якби мені хотілося, то все одно б іще не женився, бо ми не мали б що їсти і де сидіти. А котра багата, шукає багатого. А якщо вбогого, то не хирлявого, а молодого, гарного. Двигати біду вільно самому, але вдвох – то найбільше нещастя. Я можу здохнути в шпиталі, але не залишу по собі жінку без хліба. Зрештою, марне, я тобі все це пишу, бо ти ж знаєш мою думку. Закреслення. Отже, про дружину я зовсім не думаю, а лише про домівку, про матір, про сестер. Нехай їм Бог допоможе зберегти силу духу. Але де ж запропастилося моє мистецтво? А де я змарнував своє серце? Закреслення. Ледве що пам'ятаю. Ну і ще, як співають на батьківщині. Цей світ іде мені якось мимо. Я забуваюся, не маю сили. Закреслення. Якщо трохи піднімуся, то падаю ще нижче. Я не скаржуся тобі, але ти питався, то я тобі й пояснюю, що ближче мені до гробу, ніж до шлюбного ложа. Розум мій досить спокійний. Закреслення, серед якого можна розібрати два слова. Мені байдуже. Ніколи після штутгартського щоденника не виливав Шопен стільки визнань і почуттів у словах і на папері. Там була раптовість етюда, тут – інтимний смуток прелюдій чи ноктюрна. І своєрідна відповідь усім тим біографам митця, котрі наново починають боротися з польськістю Шопена. Так, наприклад, Анрі Коре, відомий паризький музикальний критик, усю свою монографію про нашого композитора присвячує доказам, що Шопен не відчував і не думав по-польськи. Звичайно, було б глупством вважати етюд ля мінор за «Сибірський вітер» чи вбачати в баладі «Фа мінор» розповідь про трьох будриців. Але не можна вихлюпувати з купелю воду разом з дитиною. Зв'язок з Польщею, з польськістю не полягав на ілюстративному відтворенні в музиці патріотичних сценок. Був він найглибшим, найістотнішим зрощенням з життям народу, яке виражалося не в зовнішньому блиску, а в самій суті творчості Шопена. І розрив цього зв'язку, відсутність контакту з Польщею підтинали коріння не тільки творчості, але й самого життя Шопена. І звідси, з посеред смертельних скарг умираючої людини, цей несподіваний страх. Ледве що пам'ятаю іще, як співають на батьківщині. Тут ми виразно бачимо один із найважливіших виявів суті мистецтва Шопена. Пам'ять про те, як співають на вітчизні, є основою його існування як людини і як митця. Ті прості співанки, що він їх іще в Шафарії занотував, є хлібом його життя. Недарма ж це гірке визнання стоїть поруч двох розпачливих запитань про мистецтво і змарноване серце. Як часто митцеві під кінець життя видається невартим усе, що він створив? І розпач охоплює його, коли він оглядається на короткий чи довгий життєвий шлях і бачить на ньому лише прах і марну суєту. Страшний цей смертельний розпач конаючих, жахливий цей кривавий піт, яким вони обливаються під сінню олив. І відчуття, що все їхнє пожертвування – життя, бо життя митця завжди є жертвою. І пожертвування даремне. Тим-то цей знак запитання, поставлений Шопеном над усім його мистецтвом, так нас вражає. Але де запропастилося моє мистецтво? Хотілося б сказати пану Фредерікові тоді, понад 100 років тому, що воно не запропастилося, що існує, живе і є живодайним джерелом для стількох людей на цілім світі. І гірко нам, що він сидить он там, в чужому гарному місті, при столику лікаря Ліщинського, і хоча на одну мить може засумніватися у безсумнівній вартості свого творчого скарбу. А де я змарнував своє серце? Тут наші втішання були б штучні. Не підлягає сумніву, що серце він змарнував. Але з того болю, з того спілкування з нерозуміючою його жінкою, із змішаних почуттів до Марії, Дельфіни, Аврори, Соланж, які призвели до бездомності і трагічного оклику «Самотній, самотній, самотній», народилося його мистецтво. З народного джерела і з болю. Але якби ми могли перенестися до Едінбурга, повернутися до того дня, 30 жовтня, холоднуватого вже, і схилитися над столиком, на якому він пише листа, і сказати йому: «Пане Фредеріку, весь народ з вами». Він міг би слушно відповісти на це: «Народ мені не потрібний. Мені потрібні дві люблячі жіночі руки». на моїй голові. І ми замовкли б. Бо цього цілий народ дати не може. Так закінчується цей відчайдушний вояж. Шопен тепер тішить іще себе сподіванням, що в Парижі може ще прийде до себе. Але хвороба з'їдає його. 23 листопада він покидає Лондон, 24-го прибуває в Париж. Перед тим писав до Гжимали. Звели в п'ятницю купити букет фіалок, щоб пахло у вітальні. Щоб, повернувшись, я відчув іще в себе трохи поезії, проходячи через кімнату в спальню, де, напевне, зляжу надовго. Аби мені тільки легше відітхнути, почути, що говорять люди, і побачити кілька дружніх облич, пише Шопен до Дерозьє. Так, тепер він уже забув, що називав бідолашку свинею, що риється в моєму городчику. Вона стає для нього символом людей, які померли або ж такі далекі, ніби їх уже і в живих немає. Сумно. Останні місяці життя Шопена в Парижі, після повернення з Лондона, це ніби просвітлення й апофеоз, коли згасаюче життя висвітлювало остаточною барвою не тільки свій початок, як каже Норвід у своєму безсмертному вірші, але й увесь його зміст, всю творчість Шопена. Невеличка квартира на Орлеанській площі набула надзвичайного значення, возвеличуючи його мешканця, ще за життя створюючи з нього і справжній міф, і монумент. І разом з тим загадковий образ людини, що страждає і бореться зі смертю. А він може іще давати трохи уроків, відзначає мадам Віардо, а в кращі дні навіть буває веселий. Сам грати не в силах. Але, як це у нього віддавна узвичайно, велить грати в себе своїм учням. Є в нього кілька блискучих учениць. Вони оточують його увагою, їх часто можна застати у нього в квартирі. Вірний, чудовий Делакруа часто відвідує його і, на наше щастя, описує ці відвідини у щоденнику. 29 січня 1849. Увечері пішов відвідати Шопена. Пробув у нього аж до 10-ї. Чудова людина. Ми говорили про Жорж Санд, про цю дивну істоту, про цю мішанину достоїнств і вад. Ішлося про її щоденники. Він сказав мені, що не міг би написати чогось подібного. Вона забувала про все. Бувають у неї моменти розумового пробудження, але вона незабаром знову забувається. Я сказав йому, що, на мою думку, у неї буде нещаслива старість. Він гадає, що ні. Вона не зазнає докорів сумління з приводу того, чим докоряють її друзі. У неї міцне здоров'я, яке збережеться надовго. Єдине, що могло б її глибоко вразити, це падіння Моріса. Над ложем умираючого музики знову майнула тінь Лукреції. Але в цьому моменті прояснення Шопен не затаює в серці образи. У всьому тому, що він говорить про неї, а Делакруа повторює нам, немає вже недавньої гіркоти. Він ясно бачить при тому контури її характеру і розуміє, що інакше не могло й бути. Спокій, із яким він споглядає своє життя, є майже щастям. Кінець життя увиразнив те, що було його початком і його подальшим змістом. Шопен розумів не тільки себе. Він, егоїст, починав розуміти інших. Він уже добре бачив, у чому полягає велич таланту і характеру Делакруа. «Ти радуватимешся своїм талантом у певного роду безпечному сховищі, що вартіше гарячкової гонитви за славою». Ангели, що оточували Шопена тієї останньої весни, були музичними ангелами. Знову записи Делакруа. 30 березня. Бачив у Шопена ввечері чарівну мадам Потоцьку. Чув її двічі. Мабуть, нічого досконалішого я не чував. Бачив мадам Калержі. Грала не дуже симпатично, зате вона дуже гарна, коли граючи підносить очі вгору, подібно до Магдалини Гвідо Рені чи Рубенса. Отож, в один вечір можна було зустріти біля хворого музики двох найчарівніших жінок Європи, котрі своєю вродою і талантом сповнювали ентузіазмом такі величини, як Шопен, Гейне, Делакруа, Деларош, Красінський, Готьє, Норвід. Автор цієї книги знав іще людей, котрі чули мадам Калержі, яка грала Шопена. Це було незабутнє явище. Самою своєю появою вона зворушувала публіку. Світла блондинка з прибалтійських альбіносів, завжди до старості вбрана у біле. До найкращих учениць Шопена належала також Марцеліна Чарторийська, а Потоцька чарує своїм голосом.